that world in parallel. While you walk with someone else and sit by yourself, there's another life that we share. Friend of a friend gives me a feeling. Forbidden fruit, always in season.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές και να σας συστήσω τη σημερινή καλεσμένη μου, η οποία θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει λίγο να βάλουμε σε μία τάξη την ψυχή μας και ίσως κάποιους προβληματισμούς μας. Σήμερα καλεσμένη μου είναι η ψυχοθεραπεύτρια και οικογενειακή σύμβουλος, η κυρία Διονυσία Γιαννοπούλου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Μια χαρά. Έχω ξεκουραστεί, έχω ανανεωθεί από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές και είμαι έτοιμη για... φρέσ για τα νέα ξεκινήματα του 24.
Α, ωραία. Είναι ωραίο να είναι κάποιος έτοιμος για κάτι που θα έρθει, κάτι καινούριο που θα έρθει, αρκεί αυτό που θα έρθει να είναι καλό. Και ελπίζουμε πάντα να έρθει κάτι καλό, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά που ακούμε στις ειδήσεις καθημερινά δεν είναι και τόσο καλά. Είδατε πόσο ενδοοικογενειακή βία υπάρχει, πόση βία μέσα στα σχολεία υπάρχει. Όλα αυτά δεν μπορούν να σε κάνουν να είσαι χαρούμενος ούτε ευτυχισμένος. Και επίσης να είσαι απροβλημάτιστος, διότι κάτι συμβαίνει για να γίνονται όλα αυτά μέσα στην κοινωνία μας.
Η αλήθεια είναι ότι η βία είναι ένα διαχρονικό θέμα. Απλώς τα τελευταία χρόνια φαίνεται πολύ πιο έντονα. αυτό καθρεφτίζει προβλήματα και οικονομικά και ψυχολογικά που υπάρχουν στις οικογένειες και καθρεφτίζεται και στα παιδιά. Mm-hmm. Τα προβλήματα, τα άλυτα των γονιών τους, ο θυμός και η σύγκρουση που υπάρχει μεταξύ των δύο γονιών, τη μεταφέρουν τα παιδιά στο σχολείο, στην παρέα.
Ναι, αυτό εντάξει μέχρι ενό σημείου. Τώρα το να γίνεται όλο αυτό που έγινε τις ημέρες των εορτών στο 14χρονο αγόρι στην Αγία Παρασκευή, εδώ στα δικά μας μέρη, να το πιάσουν, να το απειλήσουν, να το βγάλουν τα παπούτσια, να κάνουν όλα αυτά που κάνουν και να συνεχίζουν να απειλούν ακόμα και την οικογένεια, οι δε γονείς να έχουν εξαφανιστεί μαζί με τα παιδιά, αυτό κάτι λέει. Δηλαδή η οικογένεια έχει για μένα την μεγαλύτερη ευθύνη σε όλο αυτό.
Συνήθως τα παιδιά που κάνουν bullying, είναι οι θύτες και οι δράστες, είναι παιδιά πληγωμένα που έχουν υποστεί bullying και άλλου τύπου κακοποιητικές συμπεριφορές, είτε από την οικογένειά τους, είτε από άλλα μεγαλύτερα παιδιά σε κάποιον άλλο χώρο, σε κάποια κατασκήνωση κλπ. Και επαναλαμβάνουν αυτό που έχουν πάρει. Και προφανώς υπάρχουν κάποιες ακάλυπτες ανάγκες, δεν έχουν πάρει υποστήριξη, αποδοχή, επιβεβαίωση, δεν έχουν πάρει φροντίδα από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Σύνο ότι το ίντερνετ, τα παιχνίδια που είμαστε, τα παιδιά είναι πολύ εξαρτημένα πλέον αυτές τις ηλικίες. Υπάρχει πάρα πολύ βία σε αυτά τα παιχνίδια που τα παιδιά την αναπαράγουν και κάπου θέλουν να εκτονώσουν όλο αυτό το θυμό, που μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά είναι καθρέφτες και της οικογένειας αλλά και της κοινωνίας, καθρεφτίζουν και το θυμό και τις ανικανοποίητες ανάγκες και τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας, ναι.
Και βλέπετε μεγαλώνει ένα παιδί και μπορεί να φτάσει να αρχίσει να έχει κάποιες, να έχει σχέση, να έχει σχέση με μια γυναίκα, με έναν άντρα κλπ. Και να φτάσει στο σημείο όπως έγινε με, τώρα, λέω το τελευταίο γεγονός με την ιστορία αυτή στη Χαλκιδική, να φτάσει για να πάρει χρήματα, 80 ευρώ, να σκοτώσει την σύντροφό του, η οποία ήταν και έγκυος. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Είναι απίστευτα όμως και τα αίτια που δεν φαίνονται στην πρώτη επαφή, γιατί σίγουρα δεν είναι οικονομικό το κίνητρο. Ο δράστης προφανώς μπορεί να έχει θέματα με τη μητέρα του, να υπήρχαν πολλές πληγές, πολλές ανικανοποιητές ανάγκες.
Όχι μόνο με τη μητέρα του,
ναι,
τον πατέρα.
Το λέω μητέρα γιατί η σύντροφος πολλές φορές θυμίζει τη μητέρα. Και να υπήρχε πολύ θυμός σε αυτό το δράστη. Mm-hmm. Είναι κρίμα πάντως να μην γίνεται πρόληψη και να συνεχίζεται και να διαιωνίζεται αυτές οι γυναικοκτονίες και όλα τα άλλα αυτά τα εγκλήματα.
Πάντως εγώ πιστεύω ότι αν παρακολουθείς ένα παιδί από πολύ μικρό, το παρακολουθήσεις και δεις την εξέλιξή του, το παιδί το οποίο θα βγάλει τέτοιες τάσεις βίας, πιθανότατα τις είχε από μικρό παιδί και απλώς δεν τους είχε δώσει η οικογένεια σημασία για το πώς διαχειριζόταν το παιδί το θυμό του, την εκτόνωσή του κλπ.
Θα λέτε πολύ σωστά, γιατί πολλές φορές είδατε και τι είπανε μία πρώην σύντροφος του συγκεκριμένου δράστη, ότι δεν της έκανε εντύπωση που κατέληξε στο να σκοτώσει. Επειδή δουλεύω σε κέντρο πρόληψης στο Δήμο Κηφισιά στην Προνόη, βλέπω ότι όλα αυτά τα άτομα που έρχονται στις ομάδες μας, στις ομάδες γονέων, στις ομάδες παιδιών, συνήθως έρχονται οι άνθρωποι που έχουν τα λιγότερα προβλήματα και είναι οι πιο ευαισθητοποιημένοι και αυτοί που νοιάζονται και ενδιαφέρονται περισσότερο για την πρόληψη των διάφορων τέτοιων φαινομένων, για την πρόληψη της ψυχικής υγείας. Δυστυχώς οι άλλοι που πραγματικά έχουν πρόβλημα δεν θα έρθουν εύκολα σε ένα κέντρο πρόληψης.
Δεν θα θέλουν να έρθουν, ακόμα και αν κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον τους προτείνει να κάνουν κάτι τέτοιο, δεν θα θελήσουν να το κάνουν.
Έχουν περισσότερο αντίσταση, περισσότερη δυσκολία να δουν τα θέματα τους και να τα διαχειριστούν και πολλές φορές είναι οι θυμωμένοι, οι αδικημένοι, τα θύματα της κοινωνίας, γιατί και ο δράστης, πίσω από το δράστη συνήθως κρύβεται ένα θύμα, που πιστεύουν ότι φταίνε πάντα οι άλλοι και είναι πληγωμένοι και εκείνοι θέλουν μόνο να δικαιωθούν και να εκτονώσουν τα αρνητικά τους συναισθήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα όμως μας έχετε φέρει το βιβλίο σας, το οποίο λέγεται «Ανθίζοντας». Τι ωραία.
Πολύ ωραία. Ανθίζοντας μέσα στο χειμώνα.
Τι ωραία να ανθίζεις. Το εξώφυλλο, το εικαστικό μέρος του βιβλίου είναι τριαντάφυλλα από μπουμπούκι. Έτσι όπως είναι στη μεσαία άνθησή του και μετά όταν είναι πια πολύ ανθισμένο και ένα κατασταλαγμένο τριαντάφυλλο. Και ο υπότιτλος του βιβλίου γράφει «Το ταξίδι μιας ψυχοθεραπεύτριας από τον καρκίνο στην ίαση». Αυτή είστε εσείς, κύριε Γιαννοπούλου.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή το βιβλίο το οποίο έχουν βγάλει οι εκδόσεις Keybox, ένα βιογραφικό θα έλεγα βιβλίο, χωρίς απαραίτητα όμως να χρειάζεται να το διαβάσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει μέσα από τον καρκίνο, αλλά μπορούν να το διαβάσουν οποιοδήποτε έχει αισθανθεί μια απώλεια. Και την απώλεια νομίζω την έχουμε αισθανθεί όλοι σε διάφορα επίπεδα.
Τα λέτε πολύ σωστά. Η ζωή μας είναι ένα σχολείο που θα περάσουμε διάφορες δύσκολες φάσεις. Μπορεί να χωρίσουμε από τον σύντροφό μας, μπορεί να χάσουμε τη δουλειά μας, μπορεί να έχουμε κάποια άλλου είδους απώλεια, κάποιο θάνατο, να πεθαίνει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο. Και πολλές φορές όλα αυτά γίνονται με τη μορφή του ξαφνικού, του σοκ. Συνήθως δεν έχουμε την ετοιμότητα να το αντιμετωπίσουμε, πέφτουμε στο ρόλο του θύματος, πέφτουμε στο θυμό, στη θλίψη, στην κατάθλιψη, στην παραίτηση και αν μείνουμε σε αυτά τα στάδια και δεν τα διαχειριστούμε με τον σωστό τρόπο, δηλαδή δεν αγκαλιάσουμε, δεν αποδεχτούμε τα δύσκολα αρνητικά συναισθήματα της αρχής όταν έχουμε ένα τέτοιο σοκ απώλειας, είτε είναι αρρώστια είτε κάτι άλλο. Χρειάζεται λοιπόν να αποδεχτούμε το θυμό, το φόβο, τη θλίψη, την κατάρρευση, να αγκαλιάσουμε και να θεραπεύσουμε το εσωτερικό μας παιδί και σιγά σιγά όλο αυτό θα μας μεταμορφώσει ώστε να συνδεθούμε με τη δύναμή μας, γιατί όλοι έχουμε δύναμη. Και όλο αυτό το ταξίδι θα χρειαστεί να κάνουμε focus μετά στα θετικά. Τι έχουμε να κερδίσουμε από αυτό το δύσκολο που περνάμε, γιατί πάντα τα δύσκολα έρχονται σαν ένα πανεπιστήμιο, σαν ένα πλυντήριο, σαν ένα ταξίδι κάθασης, μεταμόρφωσης και αλλαγής, γιατί χρειάζεται πλέον να κλείσουμε κάποιους κύκλους στη ζωή μας που ήταν εφθαρμένοι, που δεν τους χρειαζόμαστε πια και δεν έχουμε να κερδίσουμε πράγματα, αλλά επαναλαμβάνουμε προβληματικά μοτίβα που μας αρρωσταίνουν. Χρειάζεται λοιπόν να κλείσουμε κάποιους κύκλους ζωής για να κάνουμε νέες επιλογές, να μπούμε σε νέους προορισμούς και να μεταμορφώσουμε στη ζωή μας ώστε στο τέλος να φτάσουμε να είμαστε οι κερδισμένοι
αυτή την ιστορία
και να ανθίσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θέλω να σας ρωτήσω για το πώς μπήκατε στην διαδικασία όλη αυτή, σε αυτή τη δική σας περιπέτεια. Δηλαδή θα σας κάνω εγώ τώρα τις ερωτήσεις και θα σας ψυχαναλύσω και θα ήθελα να μοιραστείτε την εμπειρία σας, γιατί μόνο μέσα από τα παραδείγματα ο κόσμος μπορεί να μας καταλάβει και να έρθει κοντά και σε αυτόν ο οποίος έχει περάσει την περιπέτεια, αλλά και συγχρόνως αν έχει περάσει κάποιος ακροατής μία περιπέτεια, να πάρει χαρά και ελπίδα από το δικό σας κομμάτι, το κομμάτι που εσείς μπορέσατε στο τέλος και ανθίσατε.
Πολύ ωραία.
Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. Preference, 'cause I know mine, and it's you.
Συζητάμε με την κυρία Διονυσία Γιαννοπούλου, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια, για το βιβλίο της Ανθίζοντας, ένα ταξίδι το οποίο η ίδια έκανε μέσα στο χρόνο, στα χρόνια αυτά τα οποία έχει βιώσει, ένα ταξίδι το οποίο ήταν στον αστερισμό του καρκίνου, θα έλεγα, κυρία Γιαννοπούλου, έτσι για να το γλυκάνω λίγο. Ένας καρκίνος ο οποίος σας χτύπησε και εσάς την πόρτα κάποια στιγμή. Και δεν ξέρω κατά πόσο το ότι ήσασταν ψυχοθεραπεύτρια άλλαξε κάπως το πώς αντιμετωπίσατε την ασθένειά σας εκείνο τον πρώτο καιρό.
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, μόλις διαγνώστηκα, μπήκα κι εγώ στο σοκ, mm-hmm. στο ξαφνικό σοκ της διάγνωσης, και μπήκα σε όλες τις ανθρώπινες διαστάσεις, όλα αυτά τα δύσκολα, δυσάρεστα συναισθήματα του σοκ, του θυμού, του φόβου, της θλίψης, του γιατί σε μένα. Και θυμάμαι ότι είχα
πέρνατε
μήνες
απαντήσεις.
Να κοιμηθώ.
Παίρνατε απαντήσεις από τον εαυτό σας σε όλα αυτά τα ερωτήματα.
Η αλήθεια είναι ότι όταν σου συμβεί ένα ξαφνικό γεγονός, δεν μπορείς αμέσως να συνδεθείς με τη δύναμή σου. Ξεχνάς όλα αυτά που έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου σαν ψυχοθεραπευτής και σαν θεραπευόμενος, και χρειάζεσαι χρόνο, χρειάζεσαι υποστήριξη για να μαζέψεις τα κομμάτια σου, να πάρεις αγκαλιά το τραυματισμένο και φοβισμένο εσωτερικό σου παιδί, να το κανακέψεις, να αφουγκραστείς τις ανάγκες του, να δώσεις πολλή αποδοχή και πολλή αγκαλιά και θαλπορή στους φόβους, στη θλίψη του, στην αγωνία, και όταν θα πάρεις το κλειδί στα χέρια σου, που το κλειδί δεν είναι άλλο από την αποδοχή, όταν φύγεις το γιατί σε μένα και αποδεχτείς ότι για κάποιο λόγο σου χτύπησε την πόρτα αυτή η ασθένεια, και πραγματικά συνειδητοποίησα τα αίτια, ότι χρειαζόταν να κάνω πολλές καθάρσεις σε πολλούς τομείς της ζωής μου, και στον επαγγελματικό και στον προσωπικό τομέα, χρειαζόταν να κάνω πολλές αλλαγές, άρχισα να λέω ναι, και τότε ανοιχτήκαν όλες οι πόρτες, πήρα πάρα πολύ υποστήριξη, συνάντησα τους κατάλληλους γιατρούς, τα κατάλληλα νοσοκομεία, τους κατάλληλους ανθρώπους που με υποστήριξαν, με φρόντισαν, και μετά τα πράγματα ήταν πια εύκολα, πήραν το δρόμο τους.
Κυρία Γιαννοπούλου, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτά που μας λέγατε πριν είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι και λίγο, θα έλεγα, ποιητικά, λίγο ρομαντικά. Το θέμα είναι ότι εκείνη την ώρα είναι τόσο μεγάλο το σοκ, που το μόνο που φαντάζομαι σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος περνά μέσα από αυτή τη διαδικασία της αρρώστιας είναι ότι αύριο τι μου ξημερώνει και αν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτά τα οποία θα έχω να αντιμετωπίσω, που πιθανότατα είναι οι εξετάσεις, οι χημειοθεραπείες, εάν οι χημειοθεραπείες θα μου κάνουν, θα με βοηθήσουν, θα συρρυκνώσουν. Έχουμε πολλές λέξεις οι οποίες τις μαθαίνει ένας ασθενής την περίοδο που αντιμετωπίζει έναν καρκίνο. Και αυτές οι λέξεις όχι μόνο είναι άγνωστες, αλλά είναι και δύσκολες να τις κατανοήσει ο ασθενής εκείνη την ώρα του σοκ. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι ποιητικά τα πράγματα όσο μας τα περιγράψατε τώρα που το έχετε βιώσει όλο αυτό. Εκείνη την ώρα μάλλον είναι λίγο πιο σκληρά.
Και για μένα δεν ήταν από την αρχή ποιητικά. Παρόλο που τα πάρα πολλά βράδια που είχα να κοιμηθώ, εκείνο το Μάιο του 18, έξω από την κρεβατοκάμαρά μου υπήρχε μια υπέροχα θυσμένη τριανταφυλιά με μοβ τριαντάφυλλα. Και ήταν όλα αυτά τα βράδια της αϊπνίας και όλων αυτών των αρνητικών σκέψεων και των αγωνιών και τι θα γίνει. Mm-hmm. Εγώ που δεν είχα πάρει ούτε ασπιρίνη στη ζωή μου, γιατί ήμουν πολύ του φυσικού και του εναλλακτικού τρόπου ζωής, ότι έπρεπε να μπω σε χημειοθεραπεία. Την έτρεμα τη χημειοθεραπεία, τη φοβόμουν. Ότι έπρεπε να κόψω το ένα στήθος μου και ήταν μεγάλο πλήγμα αυτό για τη θηλυκότητά μου. Αλλά αυτή τη τριανταφυλλιά, το Μάιο εκείνο το 18, που συνομιλούσα μαζί της, μου έδινε πίστη και ελπίδα και μου έλεγε «Μην ανησυχείς, θα βρεις τον δρόμο και όλα θα πάνε καλά». Και τελικά υπάρχει πάρα πολύ φόβος και πάρα πολύ προκατάληψη και πάρα πολύ μύθι γύρω από τον καρκίνο, και αυτό πρέπει να αλλάξει στην εποχή που ζούμε. Ειδικά για το καρκίνο του μαστού, που μεγαλύτερο ποσοστό είναι ιάσιμος.
Mm-hmm. Αντιμετωπίζεται πια πάρα πολύ καλά
και πολύ εύκολα. Όταν πεις λοιπόν ναι στη θεραπεία και επιλέξεις τους κατάλληλους γιατρούς και τους εμπιστευτείς και όλες, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα εμπιστοσύνη σε κάθε ασθένεια, τότε θα πάνε όλα καλά. Και η χημειοθεραπεία μπορείς να τη δεις και σε μια μύηση που θα σε ενδυναμώσει, και εγώ προσωπικά είχα σχεδόν καθόλου παρενέργειες. Mm-hmm. Και ίσα ίσα τη βίωνα και λίγο σαν κόκα, σαν να έπαιρνα λίγο κόκα. Είχα πολλή έμπνευση μετά τη χημειοθεραπεία, έκανα κυπουρική, πήγαινα σε πάρτι, χόρευα, είχα έμπνευση να γράψω το βιβλίο μου. Μπορείς να αντιδράσεις δυναμικά και να περάσεις ένα άλλο επίπεδο. Όπως και η μαστεκτομή, που υπάρχει πολύ φόβος και αποστροφή, μπορεί μετά η πλαστική χειρουργική,
λόγω της θηλυκότητας,
ναι, λόγω
μπορεί
της θηλυκότητας,
να χάσεις τη θηλυκότητά,
ναι,
σου.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι το στήθος είναι σύμβολο θηλυκότητας και θρέψης. Mm-hmm. Σας πληροφορώ ότι η πλαστική χειρουργική, που και για αυτήν είχα προκατάληψη πριν από αυτή την ιστορία, μου χάρισε ένα υπέροχο στήθος 30χρονης και μου έκανε ένα καινούριο ξεκίνημα στην ερωτική μου ζωή.
Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Να λοιπόν το πρώτο ωραίο που ακούμε μετά από αυτό, ότι μπορεί τελικά να σε οδηγήσει σε έναν άλλο δρόμο που δεν τον είχες φανταστεί πριν αρρωστήσεις, και αρκεί να το πιστέψεις. Ωραία, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι, αγαπητέ Γιώργο.
Please protect us from the pain and the
Κυρία Γιαννοπούλου, ποια ήταν η ανάγκη σας να γράψετε αυτό το βιβλίο και ποιος ο σκοπός τελικά να το εκδώσετε?
Πολύ ωραία. Να σας πω ότι εγώ δεν είχα σκοπό στη ζωή μου να γράψω βιβλίο, γιατί εμένα πάντα ο προορισμός μου και η αποστολή μου ήταν της ψυχοθεραπείας. Όμως όλη αυτή η εμπειρία του καρκίνου, επειδή πέρασε πολλά στάδια και είπαμε από το σοκ το αρχικό και το μεγάλο φόβο, πέρασε στην αναγέννηση, στη μεταμόρφωση και στην τεράστια αλλαγή και άνθηση, θεώρησα ότι επειδή το πρώτο καιρό είχα πανικοβληθεί πάρα πολύ και είχα φάει την κόλαση όλο αυτό των προκαταλήψεων και των μύθων, πώς θα κάνεις χημειοθεραπεία, πώς θα κάνεις μαστεκτομή, η λέξη καρκίνος, όλοι με το που την άκουγαν έφευγαν μακριά, πολλοί κόσμος από το περιβάλλον μου με έβλεπε και φοβόταν, κάποιοι με εγκατέλειψαν, εξαφανίστηκαν από τη ζωή μου. Μία φίλη μου μου είχε πει τότε κάτι που με είχε πληγώσει πάρα πολύ, ότι το Γολγοθά του καρκίνου το περνάει ο καθένας μόνος του. Και τότε αποφάσισα να γράψω το βιβλίο για να βοηθήσω όλες αυτές τις γυναίκες και όχι μόνο τις γυναίκες και τις οικογένειες και το περιβάλλον των ασθενών και όχι μόνο των ασθενών που περνάνε ένα σοκ, ένα δύσκολο γεγονός, είτε ένα ασθένεια είτε οτιδήποτε άλλο, και να τους περάσω το μήνυμα να μην φοβούνται. Και δεν χάθηκε ο κόσμος και για όλα τα πράγματα υπάρχουν λύσεις, και να το δουν αλλιώς. Mm-hmm. Να το δουν με αισιοδοξία, με πίστη. Το κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη στη ζωή, η εμπιστοσύνη στις ανώτερες δυνάμεις που πάντα μας βοηθάνε στα δύσκολα, και η πίστη ότι όλα θα πάνε καλά και τελικά όλα πηγαίνουν καλά. Και να δούμε τελικά, το μυστικό είναι να δούμε το κέρδος σε αυτή την ιστορία, το κέρδος από τα δύσκολα, ότι θα γίνουν τόσες πολλές αλλαγές στη ζωή μας, θα μεταμορφωθούμε τόσο και εμείς και η ζωή μας, αρχίσουμε να βάζουμε όρια σε τοξικές σχέσεις, σε τοξικές καταστάσεις, θα τελειώσουμε δύσκολες ιστορίες, δύσκολες επιλογές, μπορεί να αλλάξουμε επάγγελμα, μπορεί να αλλάξουμε παρέα, και αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικός ο απολογισμός που θα κάνουμε στο τέλος και θα φτάσουμε να πούμε αυτό που είπα εγώ, ότι ευτυχώς που το πάθαμε, γιατί χρειαζόταν να κάνουμε αυτές τις καθάρσεις, αυτό το πλυντήριο που λέω εγώ, αυτές τις αλλαγές, για να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο και σιγά σιγά να ανοίξουμε τα χέρια, να εμπιστευτούμε τη ζωή, να πούμε ναι σε ό,τι και αν μας συμβαίνει, καλό ή κακό, για να πάρουμε μετά τα δώρα. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι στη φάση 5 χρόνια μετά που παίρνω τα δώρα, όπως είναι αυτό το βιβλίο, το οποίο μου φέρνει μεγάλη ικανοποίηση και με έχει φέρει στο καινούριο μου προορισμό, στη καινούργια μου αποστολή στη ζωή, γιατί πολλές φορές μια δύσκολη ιστορία και μια δύσκολη ασθένεια μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στο νόημα της ζωής και στο τι. Να προσδιορίσουμε τις αξίες μας, να προσδιορίσουμε τι χρειαζόμαστε στη ζωή και τι πρέπει να το πετάξουμε, και να χαράξουμε μια καινούργια πορεία ζωής. Να είναι μια πηξίδα αυτή η ασθένεια.
Αυτό το κομμάτι αναλύεται και στο κεφάλαιο το 4, όπου λέτε τι σκοπό εξυπηρετεί η ασθένειά σου. Δηλαδή τελικά, γιατί έχει έρθει η ασθένεια στη ζωή σου και τι θα σου δώσει στο μέλλον?
Πολλά θα μας δω. Πολλές ασθενείς μου που περνάνε καρκίνο μαστού μου λένε.
Και όχι μόνο καρκίνο.
Και όχι μόνο αυτό, που και είναι οτιδήποτε άλλο δύσκολο. Μου λένε ευτυχώς που το έπαθα, δεν άντεχα άλλο, δεν άντεχα να δουλεύω όλη την ημέρα, να εξυπηρετώ τις ανάγκες του συζύγου και των παιδιών και να είμαι συνέχεια εξοντωμένη και ποτέ να μην ενδιαφέρομαι και να μην φροντίζω τις δικές μου προσωπικές ανάγκες, να μην ζητάω τις ανάγκες μου, να μην έχω κανένα να με φροντίσει. Και βρήκα μια καλή δικαιολογία, ένα άλοθη να μην είμαι εξοντωμένη. Η ασθένεια είναι πολλές φορές ένας νόμιμος τρόπος για να ξεκουραστείς και να φροντιστείς και να δώσεις επιτέλους προτεραιότητα στον εαυτό σου και στις ανάγκες σου.
Γι' αυτό λέτε στο κεφάλαιο 9, φροντίζω τον εαυτό μου, επιτρέπω στους άλλους να με φροντίζουν. Σωστά.
Πολύ ωραία. Η φροντίδα είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, γιατί πολλοί έχουμε προγραμματισμό από τις μαμάδες και τους μπαμπάδες μας που ήταν υπερπροστατευτικοί και είχαν βάλει τελευταίο τον εαυτό τους και τρέχαν πίσω από τις ανάγκες των παιδιών. Και καλώς ή κακώς η ελληνική κοινωνία είναι πολύ παιδοκεντρική. Από τότε που γίνεσαι γονιός, ξεχνάς τον εαυτό σου. Και πολλές φορές κάτι δύσκολο μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι για να μπορέσουμε να φροντίσουμε ουσιαστικά τους άλλους, πρέπει πρώτα να έχουμε αποθέματα. Να έχουμε φροντίσει και σταθερά να έχουμε δεσμευτεί, να έχουμε βρει πηγές αναζωγόνησης και φροντίδας του εαυτού μας και υποστήριξη του εαυτού μας, είτε είναι μια ομάδα αυτογνωσίας, είτε είναι ένα αγαπημένο χόμπι, είτε είναι μια πεζοπορία στη φύση, είτε ένα ταξιδάκι στην ανανέωση, είτε να είναι μια φιλική παρέα που να είναι πολύ υποστηρικτική, όπως η κύκλη γυναικών που είναι πολύ στη μόδα τώρα. Μαζευόμαστε γυναίκες και υποστηρίζουμε μία την άλλη και φροντίζουμε μία την άλλη. Ένα μασάζ που θα κάνουμε σε εβδομαδιαία βάση, μία αρωματοθεραπεία και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και απλά στο σπίτι μας. Βάζουμε την αγαπημένη μας μουσική και χορεύουμε, φτιάχνουμε το αγαπημένο μας φαγητό, κάνουμε τα χατήρια στον εαυτό μας, τον φροντίζουμε, το αγαπημένο μας βιβλίο. Βάζουμε όρια και λέμε αυτή η ώρα θα είναι για μένα, να με φροντίσω.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, έτσι αλλιώς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, τώρα που έχετε περάσει όλη αυτή την ιστορία και με την γνώση που έχετε της ψυχοθεραπείας, είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι τον καρκίνο τον καλούμε πολλές φορές να έρθει να μας βρει?
Γι' αυτό είμαι σίγουρη και από τη δική μου εμπειρία αλλά και από όλους τους ασθενείς που έχω γνωρίσει αυτά τα 5 χρόνια. Κανένας από αυτούς δεν ήταν ευχαριστημένος από τη ζωή του πριν και αισθανόταν ότι κάτι θα πάθει, γιατί είχε υπερφορτώσει τον εαυτό του, ήταν υπερδοτικός προς τους άλλους και ξεχνούσε εντελώς τον εαυτό του, ήταν σε καταστροφικές συνήθειες, σε καταστροφικές σχέσεις και χρειαζόταν κάτι να του βάλει όριο. Θεωρώ ότι επειδή σαν κοινωνία έχουμε πολύ πρόβλημα τα όρια στην Ελλάδα, ο καρκίνος σου βάζει όριο και πλέον αρχίζει και προστατεύεις τον εαυτό σου και πετάς απ' έξω καταστροφικούς ανθρώπους και καταστροφικές συνήθειες και αρχίζεις και προστατεύεσαι και φροντίζεσαι.
Εσείς είχατε καταστροφικές συνήθειες?
Εγώ ήμουν εργασιομανής και ήταν σαν αυτό που αισθανόμουν ότι είχα βγάλει το βυζί μου και προς τα έξω, όπως κάνουμε πολλές γυναίκες στην Ελλάδα, και υπερφρόντιζα, ήμουν υπερδοτική στους πάρα πολλούς ασθενείς που είχα, πάρα πολλές ομάδες, τα retreat που έκανα, και ήμουν τόσο παθιασμένη με τη δουλειά μου και όλες τις ικανοποιήσεις που έπαιρνα από το ρόλο του ψυχοθεραπευτή, και πόσο αισθηματική αισθανόμουν όταν έβλεπα να βοηθάω όλους τους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ξεχνούσα τον εαυτό μου και ακολουθούσα το πρότυπο της μαμάς μου που ήταν έτσι και εκείνη, πάντα υπερδοτική και υπερπροστατευτική προς τους άλλους, και η ίδια πάντα κλεγότανε ότι ήταν άδεια μέσα της και προσπαθούσε να βρει αξία και νόημα μέσα από την υπερπροστασία.
Έχετε μέσα ένα κεφάλαιο που λέτε η θεραπευτική δύναμη της συγχώρεσης. Υπάρχει πάντα ένας θυμός και κάτι το οποίο βασανίζει τον άνθρωπο ο οποίος έχει μπει σε αυτό το χώρο του καρκίνου, που θα πρέπει να το δει και να το συγχωρέσει?
Όχι μόνο στο χώρο του καρκίνου, που υπάρχουν πολλά τοξικά συναισθήματα, πολύ θυμό, πολύ πίκρα, πολύ απογοήτευση, αλλά τόσα χρόνια, μέσα από τα 30 χρόνια εμπειρίας που έχω σαν ψυχοθεραπεύτρια, Οι περισσότεροι άνθρωποι κουβαλάμε αρνητικά συναισθήματα από απογοητεύσεις, από προδοσίες, από πληγές, από χωρισμούς. Το πλυντήριο, το φάρμακο για να καθαρίσουν, η σκούπα Hoover που λέω στις ομάδες μου, για να καθαρίσουν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους, είναι η συγχώρεση. Συγχωρώ, κάνω χώρο για να μπορέσω να έλξω καινούργια συναισθήματα, καινούργιους ανθρώπους, γιατί όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, ο θυμός, η μνησικακία, πολλές φορές το μίσος, η εκδικητικότητα, δεν μας δίνουν την ενέργεια για να φροντίσουμε τον εαυτό μας ικανοποιητικά, μας δηλητηριάζουν και τα αρνητικά συναισθήματα προς τους άλλους γυρίζουν μπούμερακες βάρος μας. Και έχω παρατηρήσει ότι όταν τελικά συμφιλειωθούμε και αποδεχτούμε αυτά που μας, τα αρνητικά πράγματα που μας έκαναν οι άλλοι, όταν αγαπήσουμε τον εχθρό μας, όπως πολύ συχνά λέω στους θεραπευόμενούς μας, είναι μια πολύ έξυπνη, μια πολύ καλή στρατηγική που θα ωφελήσει κυρίως τον εαυτό μας.
Ναι.
Γιατί θα κλείσουμε τις πόρτες της τοξικότητας, δηλαδή θα δίνουμε τόσο χρόνο και ενέργεια να μαλώνουμε με τους άλλους ή να έχουμε όλα αυτά τα αρνητικά σενάρια που παίζουν μέσα στο κεφάλι μας. Μου έκανε αυτό, μου είπε αυτό, εγώ πρέπει να του κάνω αυτό. Όλο αυτό είναι με τεράστια φθορά και για την υγεία μας και αλλά και για την ποιότητα της ζωής μας. Άρα μας συμφέρει, είναι πολύ έξυπνο στο να συγχωρέσουμε και να αποδεχτούμε τους άλλους. Αν μπούμε, και αυτό, για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστεί να μπούμε στη θέση τους,
μάλιστα,
στην εσυναίσθηση. Γιατί μας το έκανε ο άλλος, τι πληγές έχει, τι ακάλυπτες ανάγκη έχει, ποιες ήταν οι προσδοκίες του που δεν του ικανοποιήσαμε, τι δεν κάναμε που περίμενε από μας και τον έχουμε θυμώσει και τον έχουμε πληγώσει και τον έχουμε απογοητεύσει. Για να μπούμε στη θέση του και όταν αρχίσουμε εμείς πρώτα να τον κατανοούμε, να έχουμε συναίσθηση και να αρχίσουμε να του δίνουμε, να του καλύπτουμε τις ακάλυπτες ανάγκες, να τον υποστηρίζουμε, να τον φροντίζουμε, τότε ο άλλος πολύ πιθανό από ευγνωμοσύνη να αρχίσει να σταματήσει τις εχθροπραξίες, να αρχίσει να το αναγνωρίζει και να αρχίσει να μας δίνει πίσω.
Λέτε σε ένα επίσης κεφάλαιο πώς να ζητάς αποτελεσματικά από τον σύντροφό σου να ικανοποιεί τις ανάγκες σου. Πώς μπορείς να ζητήσεις από τον σύντροφο να ικανοποιήσει τις ανάγκες σου, αν ο ίδιος περνάει κάποιο πρόβλημα?
Συνήθως δεν ξέρουμε πώς να ζητάμε τις ανάγκες μας, γιατί πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε καν ποιες είναι οι ανάγκες μας. Όταν
αυτό
δεν τις ικανοποιούσαν οι σημαντικοί άλλοι γονείς μας και μας μπούκωναν με φαγητό, όταν ήμασταν στεναχωρημένοι, όταν ήμασταν θυμωμένοι, μας βάζανε μπροστά στο ίντερνετ ή μπροστά στην τηλεόραση, δεν μας επιτρέπανε να θυμώνουμε, δεν μας αφήνανε να κλαίμε. Πολλοί από εμάς είναι ανικανοποίητο και αφρόντιστο το εσωτερικό μας παιδί, οπότε και εμείς δεν ξέρουμε ούτε να φουγκραζόμαστε τις ανάγκες μας, ούτε να τις ζητάμε από τους άλλους με σωστό αποτελεσματικό τρόπο. Και έτσι τις ζητάμε συνήθως ή σαν ζητιάνοι ή απαιτητικά και επιθετικά,
οπότε
ο άλλος θα κατεβάσει ρολά, θα σηκωθεί και θα φύγει και δεν πρόκειται να ικανοποιηθούμε. Κανείς δεν θέλει να δώσει ούτε σε ένα ζητιάνο, ούτε σε ένα απαιτητικό, θυμωμένο παιδί.
Άρα πρέπει να βρεις έναν άλλο τρόπο να διεκδικήσεις αυτό το οποίο θέλεις. Έτσι.
Ο σωστός αποτελεσματικός τρόπος είναι πρώτα εμείς να λάβουμε την ευθύνη να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του εσωτερικού μας παιδιού, να ενηλικιωθούμε δηλαδή, να γίνουμε ένας πολύ φροντιστικός γονέας για το εσωτερικό μας παιδί. Πρώτα εμείς να αποδεχτούμε τον εαυτό μας, αντί να ζητιανεύουμε αποδοχή και επιβεβαίωση και τον μπράβο από τον σύντροφο ή από τον συνεργάτη ή από τον φίλο. Γιατί όταν εμείς δεν έχουμε καλή αυτοεκτίμηση, δεν πρόκειται κανείς να μας τη δώσει εκεί
αυτό
έξω.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να μην περιμένουμε τίποτα από τους άλλους.
Πολύ ωραία. Και όσο δεν έχουμε προσδοκίες από τους άλλους, τόσο ο άλλος το εκπέμπουμε αυτό. Όταν είμαστε φροντισμένοι, όταν έχουμε εμείς αγκαλιάσει, χαϊδέψει, θρέψει τον εαυτό μας, το εκπέμπουμε. Εκπέμπουμε μια γαλήνη, μια ολοκλήρωση, και όλοι θέλουν να δώσουν αγάπη και φροντίδα σε κάποιον που είναι θρεμένος, που είναι γεμάτος.
Κυρία Γιαννοπούλου, θα παρουσιάσετε το βιβλίο πολύ σύντομα στα Βόρεια αυτή τη φορά. Είχατε κάνει μια παρουσίαση στο Public πριν από λίγο καιρό. Η δεύτερη παρουσίαση θα γίνει στην Κηφισιά.
Θα γίνει στο αγαπημένο μας Ευρυπίδη της Κηφισιάς.
Πότε?
Θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου, Δευτέρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Οπότε όποιος θέλει και έχει απορίες και θέλει να τις λύσει, ή αν θέλει να ανθίσει, μπορεί να έρθει και εσείς θα του δείξετε τον τρόπο για τον οποίο αναζητά να ανθίσει.
Πολύ ωραία. Θα είναι μια πολύ συγκινητική παρουσίαση, που θα αναλύσουμε τα κεφάλαια του βιβλίου, πώς να βάζουμε όρια, πώς να συγχωρούμε, πώς να φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, πώς να ζητάμε βοήθεια και υποστήριξη από τους άλλους, είτε είμαστε σε δύσκολη θέση, ειδικά όταν είμαστε σε δύσκολη και αδύναμη και ασθενής θέση, πώς να αποδεχόμαστε τους άλλους που δεν μας φέρονται καλά ή μας εγκαταλείπουν στα δύσκολα, γιατί και εκείνοι δεν ξέρουν τον τρόπο να μας βοηθήσουν, και εκείνοι φοβούνται την ασθένεια και εκείνοι φοβούνται τα δύσκολα. Πώς να είμαστε απέναντι στη συντροφικότητα. Έχω πολλά κεφάλαια για τις σχέσεις μέσα στο βιβλίο. Πώς να επιλέγουμε το κατάλληλο σύντροφο, πώς να τελειώνουμε κάποιες σχέσεις που είναι καταστροφικές για μας, με ποιο κριτήριο κάνουμε τις σχέσεις.
Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι καλό ή να πάρουν το βιβλίο, να τα διαβάσουν, ή να έρθουν στην παρουσίαση, κυρία Γιαννοπούλου. Σας
πολύ
ευχαριστώ
ωραία,
πάρα
πολύ
που ήσασταν εδώ σήμερα στην εκπομπή και τα είπαμε. Και περιμένουμε το επόμενο βιβλίο. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετούμε και απόψε. Θα τα πούμε την Πέμπτη, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, ήταν στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Γιώργος Ουσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Λιγερού. Γεια σας. I wasn't ready at all to say anything about anything interesting. It's the thing you have, you just don't know that you do it. You wait around in a conversation while I get in and start stumbling through it. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I've lied. Got to my feet feeling that I'd let you down. Wanted to say it slow and perfect, but it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chit-chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands, feeling strange. When all my thinking got mangled and I caught myself talking myself off the ceiling. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Oh, where are all the moments we had? Oh, where's the brain we shared? Something somehow has you rapidly improved. Oh, what happened to the wavelength we were on? Oh, where's the gravity gone? Something somehow has you
on your mind. You couldn't wait to get out of it. You found the slush in my sentiment. You made it sound so intelligent. You can stop and start an athlete's heart. How do I feel about it? I would love to have nothing to do with it. I would like to move on and be through with it. I'll be over here lying near the ocean, making an ocean sounds. Let me know if you can come over and work the controls for a while. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role, or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. Morning news was on. There's nothing stopping me.